Hartlik goeienaand aan elke luisteraar. Welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het by ons gesamentlike Pinksterafsluiting vir 2020. Dis ons gebed dat die Here sy kerk, sy bruid, spoedig sal kom haal, vriende. Kom ons bid saam. Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, my rots, my verlosser. Amen. By die geleentheid nooi ons u om die woord van die Here oop te maak saam met ons by Handelinge die eerste hoofstuk. Ons lees saam vanaf die eerste vers. Die eerste verhaal vir Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, en dan sê die skrif, deur baie kentekens. Geliefdes, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die Koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dag nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan een hierdie tyd die Koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Net tot sover uit hierdie kosbare woord van die Here. Vriende, voor ons die woord aan u wil verkondig, kom ons bid net saam en ons vra die Here vir sy kosbare seën op hierdie geleentheid. Baie dankie onse Vader, dat ons in u seun Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees vanaand by mekaar kan kom oor die hele lengte en breedte van hierdie wêreld saam. Dankie vir lidmate, dankie vir besoekers, dankie vir vriende, wat in hierdie aand die tyd uitkoop om die laaste geleentheid van Pinkster 2020 mee te maak. Dankie vir die kosbare boodskappe wat ons in die afgelope aande kon na luister. Dankie vir manne wat met u kosbare pad stap, wat hulle voor u afgesonder het, wat die woord van u ontvang het, om met ons elkeen te deel. Here, terwyl ons dan vanaand kom, by hierdie laaste geleentheid, roep ons tot u. Kom besoek u werk, o Heer. Kom spreek in ons midde, kom verheerlik u self, en Vader bo alles, ons sien uit na 'n kragtige werking van die Gees van God, nie net in ons kerk nie, maar in die kerk van Jesus Christus, oor die hele aarde heen. Ons bid dat u sal salf prediker, maar ook elke luisteraar, en dat Jesus verheerlik sal word. Amen. Baie dankie, geliefdes. Ons wil in hierdie aand, wil ons met u praat vanuit die woord van die Here, na aanleiding van Handelinge 1, die 8ste vers, 'n baie belangrike woord waarin ons gaan aandag gee, maar julle sal krag ontvang. Maar voordat ons daar kom, geliefdes, kom ons kyk, wat was die toestand van die disippels in hierdie tydperk, na die kruisiging, voor die kruisiging, na die kruisiging, met die opstanding van die Here Jesus Christus en daardie onsekere tydperk van plus minus hierdie 40 dae tydperk. Wat was die toestand van hierdie manne en die vroue wat saam met Jesus vir plus minus 3 jaar gewandel het? Wanneer ons gaan lees in die woord, dan kan ons optel dat hulle was verslae. Hulle kon nie altyd verstaan waarna, waarvan praat Jesus en waarna verwys hy nie. Hulle was verward. Hulle het nie altyd geweet wat te kant toe nie. Na die kruisiging, inteendeel vriende, het 'n geweldige vervolging posgevat. Almal wou hierdie mense wat volgelinge van hierdie Jesus was, wou hulle uitroei en uitmoor. En dan was daar van hulle wat ongelowig was. Hulle kon nie verstaan wat is hierdie dinge nie. Hulle kon nie begryp nie. Hulle kon nie dit insien, die waarheid daarvan nie. Thomas onder andere, nadat Jesus opgestaan het en aan van die disippels verskyn het gesê, nee, ek sal eers glo as ek my hand, my vinger, daar in die wonde kon indruk. Hulle was onseker gewees en hulle het vergeet dit wat die Here Jesus hulle daar in Johannes 16 geleer het, dat hy moet weggaan. Want wanneer hy weggegaan het, gaan die trooster kom om hulle te versterk, om hulle te lei in die volle waarheid. Here Jesus het ook in Lukas beskryf dit vir ons in Lukas 24 vers 45 tot 49, gee hy 'n belangrike opdrag aan hierdie disippels kort voordat hy weggaan. Hy open hulle verstand, vriende, sodat hulle nou die skrifte kon verstaan. Hulle kon die Ou Testament, dit wat reeds geskryf was, dit wat hy gesê het oor homself, dit wat hy geleer het, dit wat hy gedemonstreer het, kon hulle by mekaar sit en hulle kon verstaan nou. Hy gee ook vir hulle die opdrag dat hulle moes getuies wees en hulle moes aan mense, aan al die nasies, moes hulle verkondig vergifnis van sonde in Jerom. Hulle moes ook die wag op die belofte van die Heilige Gees en dan sou hulle krag ontvang, vriende. Dit bring ons by die teks van oordenking, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hierdie woord krag is die Griekse woord dynamis en dit beteken being able. Dit beteken om in staat te wees, inherente krag. Dit spreek van autoriteit, dit spreek van gesag. Jy het nie meer langer nodig om weg te hardloop en te vlug nie. Hoe het hierdie krag in God se kerk tot volle potensiaal gekom, vriende? En dit is wat ons deur hierdie boodskap vanaand aan u wil beantwoord. Ons praat met u oor die tema, die krag in God se kerk. Die eerste gedagte, ons merk 'n kragtige gebedslewe op by hierdie disippels. Ons lees in Handelinge 1 vers 14. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria die moeder van Jesus en met sy broers. Hulle het volhard in gebed en smeking. Hierdie woord volhard het 'n kosbare betekenis, proskartereo, in die Griekse taal, en dit beteken om uit te hou, om aan te hou. En dan is daar 'n beskrywing in die konkordansie wat baie duidelik sê, hierdie woord word metafories gebruik om getrouheid en standvastigheid in die Christelike lewe, en veral getrouheid en standvastigheid met betrekking tot gebed te illustreer. In Handelinge 2 vers 42 lees ons en hulle het volhard, en dan noem die skrif 'n aantal aspekte waarin hulle volhard het, en aan die einde, en hulle het volhard in die gebed. Gebed, oorspronklike woord, beteken net gewone gebede tot God. In die smeking is diesis, en dis 'n woord wat daarop dui dat hulle vir spesifieke sake het hulle gebid. Hulle het dit voor die Here neergelê. Hierdie selfde disippels wat daar in die tuin van Getsemane, en Markus beskryf dit in Markus 14 vers 37 tot 41, hierdie selfde disippels wat nie saam met die Here Jesus kon waak nie, hierdie selfde disippels het manne geword van volhardende gebede en smeekinge voor God. Ons lees ook dat toe hulle moes die disipelkorps aanvul, nadat Judas die verraaier weg is, het hulle gebid tot die Here. Hulle het hom gesoek dat hy vir hulle sou sê en aanwys wie is die geskikte persoon. Hierdie volhardende gebede van die disipels, en let wel vriende, die susters, die dames, wat saam met hulle volhard het in die gebed, hierdie gebede was die katalysator van wat in die Nuwe Testamentiese kerk sou volg, geliefdes. Die wêreld moes weet, Jesus Christus lewe, en hy alleen is die verlosser. Ek lees in 'n boek, hierdie afgelope week van Ian Bounds, Krag deur gebed op Hadsen 13 en 14, lees ek hierdie baie besondere gedagtes. Wat die kerk vandag nodig het, is nie meer en beter tegnologie nie, vriende. Nie nuwe organisasies of meer en nuwe metodes nie, maar mense wat deur die Heilige Gees gebruik kan word. Mense van gebed, vriende. Mense wat magtig in die gebed is. O, vriende, die Heilige Gees, skryf Bounds, werk nie deur metodes nie, maar deur mense. Die Heilige Gees werk nie deur tegnologie nie, maar deur mense. Die Heilige Gees salf nie planne nie. Die Heilige Gees salf mense. Mense van gebed. Nie tweede plek wat ons opmerk, vriende, met betrekking tot krag in God se kerk, is daar was 'n kragtige eenheid gewees. Die disippels en die nuwe bekeerlinge het 'n kragtige eenheid gevorm. In Handelinge 1 vers 14 en Handelinge 2 vers 1 merk ons die woord eendragtig. En dit is die woord wat ons gebruik om na die eenheid in God se kerk te verwys hierso. Handelinge 1 vers 14 sê hulle was eendragtig in gebed. Handelinge 2 vers 1 sê hulle was eendragtig by mekaar. Die engel sê they were all with one accord. Dit is die Griekse woord homothymadon. Dis 'n saamgestelde woord van homo wat beteken dieselfde en dan thymos wat kan dui op passie en ingesteldheid. So wanneer hulle sê dat hierdie disippels hulle was eendragtig in gebed. Hulle was eendragtig by mekaar. Dan verwys dit, liewe broers en susters, na hierdie manne wat vol van die krag van die Heilige Gees was. Manne en vroue wat dieselfde doelwitte gehad het, dieselfde planne, dieselfde ideale wat hulle wou bereik het. Nie elkeen wat op sy eie troon wou bestuig en sy eie ideale wou nastreef nie. Nee, geliefdes, hierdie kragtige eenheid was manne van een gees, van een siel, van een geloof. O, vriende, weg was die disippels se wedywering onder mekaar, waar elkeen die belangrikste wou wees, waar hulle gestry het, wie gaan links, wie gaan regs van Jesus sit in sy koninkryk. Weg was Petrus se gesindheid wat gesê, staan een kant toe, laat ek gou kyk hoe om die situasie uit te sorteer. Weg was die vrees, weg was die ongeloof waarvan ons lees in Markus 4 vers 41b, in Markus 6 vers 51-52. Die disippels het as instrumente van God, o vriende, het hulle hierdie kragtige eenheid gehad, dieselfde passie, dieselfde doelwitte, dieselfde plan, dieselfde begeertes om God te verheerlik. Wanneer ons soek na die krag in God se kerk, dan moet daar 'n kragtige eenheid wees van eensgesindheid. Paulus praat hiervan in Efesiërs 3 vers 3 en 13, waar hy die kerk oproep tot eensgesindheid, tot 'n eenheid in en deur die krag van die Heilige Gees. In die derde plek, krag in God se kerk, merk ons die kragtige prediking van God se kinders. En vriende, daar's baie voorbeelde in die woord, Maar ons gaan spesifiek konsentreer op hierdie kragtige prediking wat ons van Petrus sien, daarso in Handelinge 2 vers 14 tot 45. O, vriende, 'n kosbare boodskap wat gebring word deur 'n man vol van die Heilige Gees. Hy sê in vers 14, hy sê, dit moet julle weet. Wat is dit wat hulle moet weet? Hy gaan en hy gaan neem die gedeelte uit Joël 2:28, die Ou Testament. Hy bring dit hierso na die Nuwe toe. Hy verbind die twee aan mekaar deur die krag van die Heilige Gees. Hy sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Vers 21, hy verkondig die evangelie. Hy praat oor Jesus, vers 22 tot vers 28. O, vriende, hy bepaal om 'n kragtige prediking by die woord van God. Hy is nie daar om hierdie skare te beïndruk nie. Hy is nie daar om hulle te vermaak met grappies en met kontslae en met pragtige illustrasies nie. Nee, hy praat oor die woord Jesus, hy wat onder ons kom woon het. O, Paulus skryf vir ons in 1 Korinte hoofstuk 2, skryf Paulus vir ons 'n baie kosbare teksvers, vriende. Ons wil dit graag met u deel. 1 Korintiërs 2 vers 1 en 2. En toe ek by julle gekom het, broeders, skryf aan die gemeente in Korinte, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid. Jy het nie gekom om hierdie mense te beïndruk nie, vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Jy sien, kragtige prediking bestaan in die persoon van Jesus Christus, vriende. Petrus gee kosbare verduideliking met betrekking tot die Ou Testament vers 29 tot 35. Die kruks van sy boodskap vind ons in Handelinge 2 vers 36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Wat was die uitwerking van hierdie kragtige prediking van Petrus? Of in die uitwerking was, siele het tot bekering gekom. Gaan lees Handelinge 2 vers 37 tot 47. Mense is getref in die hart. Mense het uitgeroep, wat moet ons doen, broeders? En hulle het gered. Ian Bounds skryf in dieselfde boek Krag deur Gebed op bladsy 15, die preek is kragtig omdat die prediker kragtig is. Die preek is heilig omdat die prediker heilig is. Die preek is vol goddelike salwing, omdat die prediker vol van die goddelike salwing is. Dit is nie moontlik sonder die salwing van die Heilige Gees. Die krag in God se kerk is die krag van die Heilige Gees. Maar ons merk in die vierde plek, die krag in God se kerk deur kragtige groei. O, vriende, ons merk op in die vroeë kerk, in Handelinge 2 vers 46 en 47, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Wat was hierdie kragtige groei? Jy sien, vriende, kragtige groei kom nie maar net van self. Jy as gemeentelede, jy as lidmate van God se kerk op aarde, het 'n verantwoordelikheid om te volhard in die aanbidding van God. Dis wat hierdie mense gedoen het, daagliks tempel toe gegaan. Hulle het volhard met betrekking tot die sakrament van die nagmaal wat Jesus ingestel het. Hulle het volhard in hulle eenvoudigheid, met hulle eenheid, met blydskap, met lofprysing, en dit het ander mense na Jesus toe getrek. Dan lees ons van die kragtige groei in die kerk. Die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Geliefdes, ons moet besef, dis God wat mense tot sy kerk byvoeg. Dis nie die wonderlike woorde van die dominee, of sy welsprekendheid, of hoe oulik ons is nie. God voeg mense tot sy gemeente, en die gemeente is die woord Ekklesia, dit dui nie op die plaaslike gemeente nie, dit het ook niks te doen met 'n denominasie. Dis die onsigbare kerk van God op aarde. Hoe het hierdie kragtige groei gemanifesteer in die jong Nuwe Testamentiese kerk? Ek lees in Handelinge 4 vers 4, en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Dis net die manne, dis sonder vrouens, dis sonder jong mense, dis sonder kinders, wat na Jesus toe gekom het. Handelinge 6 vers 1 verduidelik vir ons verder, en in die dae toe die disippels vermeerder het, daar het vermeerdering plaasgevind. Handelinge 9 vers 31 vertel vir ons ook, hoe dat hierdie kerk gegroei het, Godse kerk, en die gemeentes deur die hele Judea en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. En ek kan deel wees van hierdie vermeerderingsproses in Godse kerk, wanneer u en ek ook ons verantwoordelikhede nakom. Dit is om te wandel in die volheid van die Heilige Gees. Handelinge 16 vers 5 lees ons, en die gemeentes. Het jy mooi opgelet, daar is 'n meervoud nou. Net met een gemeente nie. En die gemeentes is versterk in die geloof en het elke dag vermeerder in getal. Die mense het gered geword. Hulle sê, hierdie woord sotso beteken the spiritual and eternal salvation granted immediately by God to those who believe on Christ. Dit is wat dit beteken om gered te word. Kragtige groei is nie afhanklik van programme nie. Kragtige groei is nie afhanklik van nuwe metodes en nuwe planne en nuwe idees nie. Kragtige groei in die gemeente en in God se kerk is die direkte gevolg van geesvervulde mense, geesvervulde prediking, geesvervulde gebede, geesvervulde lewens. Die krag in God se kerk word ook deur kragtige wonderwerke gedemonstreer. Hoe anders as in Handelinge 3, daar waar Petrus en Johannes kom en 'n man wat oor die 40 jaar, hy was in die 40 jaar oud, hy was krepel gebore, en hierdie man word genees in 'n oomblik, toe Petrus vir hom sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Jy sien, die krag hier was die naam van Jesus Christus, nie Petrus wat skielik 'n baie belangrike persoon geword het. O, vriende, dit was hoe die krag in God se kerk gemanifesteer. Hierdie autoriteit, hierdie gesag wat die disippels gehad het oor siektes onder andere. Die hele volk in vers 9 van Handelinge 3 het God geprys, want hulle het hierdie man geken van kindsbeen af, en hier loop hy rond, hy is gesond, hy is genees. Die kragtige wonderwerk het vir Petrus 'n geleentheid gegee om weer die evangelie te kon deel met hierdie mense. In Handelinge 3 vers 12 tot 26. Die uitwerking van hierdie kragtige wonderwerk is in Handelinge 4 vers 4. Lees ons die uitwerking, en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. Dan manne was toe omtrent 5000. Na aanleiding van wat gebeur het in Handelinge 3, die kragtige wonderwerk. Vriende, God doen steeds vandag kragtige wonderwerke deur die krag van sy Heilige Gees en op grond van die bloed van Jesus Christus ons Here. Ek is 'n lewende getuie hiervan meer as een keer in my lewe. Ek dank God vir sy kragtige wonderwerke ook in my lewe. Ons weet ook dat die kragtige wonderwerk was nie die werk van Petrus nie, maar die werk van God. God wat twee geesvervulde manne gebruik het, Petrus en Johannes, om kragtige wonderwerke te doen. Die krag in Godse kerk was ook baie duidelik deur die kragtige redevoering van sy gesalfdes. Ja, vriende, dit is 'n effense gedagte wat so bietjie weggesteek is as ons nie mooi daarop let in die woord nie, maar ons vat dit graag. Ons is steeds by Handelinge 3 en na Handelinge 3 word Petrus en Johannes word in hegtenis geneem. Ja, die owerstes van die tempel, die skrifgeleerdes, die fariseërs, almal kom by mekaar. Hulle noem hulle daar by name, kom hulle by mekaar om hulle nou aan te spreek en om hulle te vonnis. Petrus en Johannes verskyn vers 5 en 6 van Handelinge 4 voor die hele hoë priesterlike familie. Hulle moet hulle self verdedig. Hulle het nie tyd om boeke te gaan naslaan nie. Hulle het nie tyd om vriendskappe te smee, om bondgenootskappe te smee nie. Nee, hulle moet gaan praat. Hulle moet sê nou, hulle moet antwoord. Wat het hulle gedoen? Hoekom het hulle dit gedoen? En dan lees ek in Handelinge 4 vers 8, daarop sê Petrus, bevul met die Heilige Gees aan hulle. Jy sien, vriende, wanneer ons begin staat maak op ons eie intellek, ons eie kwalifikasies, ons eie vermoëns, en wanneer ons onsself wil verdedig in ons eie kragte, dan lei ons nederlaag, maar nie Petrus en Johannes nie. Ons lees in vers 13 van Handelinge 4, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle hul as metgeselle van Jesus herken. Sien, die volheid van die Gees van God, die krag, en die manier waarop hulle hulle saak gestel het, het vir die mense, wat hulle dood gesoek het, getoon, hulle is metgeselle, hulle is vriende van Jesus, want hulle het sy voorbeeld gevolg. Hulle het nie, toe dit begin warm word, het hulle nie begin om die mense aan te val en hulle sleg te maak en stories te versprei nie. Nee, hulle het vol van die Heilige Gees, het hulle gesê, hulle is gehoorsaam aan God alleen. Vers 19, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het. Kragtige redevoering is 'n produk van die Heilige Gees. Dit mag nie gebruik word tot my eie voordeel. Kragtige redevoering wat krag verleen in Godse kerk moet altyd aangewend word tot verheerliking van Jesus Christus. In die voorlaaste plek, krag in Godse kerk was ook duidelik deur die kragtige getuies wat na vore gekom het. Kragtige getuies. Handelinge 1 vers 8 sê dat hulle kragtige getuies gaan wees. Julle sal krag ontvang, julle sal my getuies wees. En dan gebruik hy hierdie woord martus. Dit is die oorspronklike woord en dit beteken one who remembers. Julle sal my getuies wees want julle sal onthou. One who can bring to light. Julle sal my getuies wees want julle kan hierdie dinge na die lig toe bring sodat mense kan verstaan. Those who announce the facts of the gospel and tell its tidings. Dit was hierdie manne en vroue, want hulle was waarlik waar getuies van dit wat gebeur. Krag in Godse kerk bestaan in kragtige getuies, vriende. U en ek word opgeroep om nie op te hou om te getuig nie. En ek dink dit is 'n aspek wat in die kerk besig is om verlore te gaan. Die tydperk waar ons leef, die omstandighede, alles wat oor ons uitgespreek word, drakoniese gedagtes, wette, regulasies, maak dat ons stil bly. O nee, dit was nie wat gebeur het in Godse kerk nie. Ek lees in Handelinge 5 vers 32 en ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Toe hulle hier voor die raad staan, by 'n volgende geleentheid vinde, is dit hulle getuienis wat die fariseer Gamaliel vir die raad laat sê, pas op wat julle met hierdie manne doen. Filippus was ook 'n kragtige getuie vir die Here, Handelinge 8 vers 5, 12, 29, 35, 40, 'n jong man wat kragtig getuig was deur die Here. Mense het gered geword, mense het getuig. Mense het tot bekering gekom. Ook Barnabas, Handelinge 11, 23, 24, Paulus en Barnabas saam, Handelinge 11, 25, 26, Handelinge 13 vers 2. Dan daardie kragtige getuienis wat Paulus en Silas gegee daar in die kamp. Hoe dat die Here hulle die kragtige wonderwerk daar uitgelei het. En die tronk bewaarde by homself om in lewe bring. En Paulus sê, nee, wag, ons is nog hier. Toe hy daar die kragtige getuienis gee, roep hierdie tronk bewaarder uit en sê, nee, wat moet ek doen om gered? Kragtige getuie vir Jesus is een van die mees onderskatte instrumente van God se kerk. Om kragtige getuie te wees, my liewe broer en suster, vra 'n kragtige lewe, 'n lewe wat deurdrenk is deur die krag van die Heilige Gees. Ons sluit af met die laaste gedagte, krag in God se kerk deur die kragtige leiding van die Heilige Gees. O, vriende, die leiding van die Heilige Gees mag nooit ophou nie. Ons kan nooit sê ons is nie afhanklik, ons het nie die Heilige Gees nodig. Ons kan nooit sê, maar om hierdie saak te besluit, ag, dis maklik, dis op die oog af nie. Nee, vriende, ons moet altyd die leiding van die Heilige Gees soek. Ons moet altyd weet dat ons in lyn is, gevul is, vol is van die volheid van God se Gees. En dit verg dat ons van tyd tot tyd vars en nuwe invullings moet kry. Merk dat die apostels en die vroeë kerk, hulle was duidelik voortdurend afhanklik van die Heilige Gees. Die groot kerkvergadering wat ons van lees in Handelinge 15, is die voorbeeld wat ek vanaand vir ons gaan gebruik, vriende. Dat ons vanaand verstaan, hulle sluit daai kerkvergadering af in Handelinge 15 vers 28 met hierdie woorde. Woorde wat ons baie keer gebruik, want die Heilige Gees in ons het besluit. Daar was maar verstrewelinge by hierdie vergadering, want dit was die Jode aan die een kant wat gered geword het, en hier kom Paulus en hulle vertel van die heidene wat gered word. Kan 'n heiden gered word? Dit was 'n vraagstuk. Wat het hierdie kerk vergadering besluit? Ja, hulle het besef, vers 8, dat ook die Heilige Gees deur die heidene ontvang kon word. God maak geen onderskeid nie tussen die Jode of nie Jode wat heidene was, vers 9. God reinig die harte van die heidene deur geloof, nes hy dit gedoen het vir die Joodse broeders en susters. Hulle neem 'n besluit, ons aanvaar die heidene. Dit het gemaak dat u en ek deel van God se kerk op aarde kan wees, want ons is nie Jode. Vers 19. Hulle stuur 'n afvaardiging na Antiochië, vers 22. Paulus en Silas moet dit lei. Hulle stuur 'n brief saam om hierdie mense te bemoedig. Heel gedink, as een hierdie dae onder leiding van die Heilige Gees net 'n ou gedagtetjie op WhatsApp vir iemand stuur wat u weet of vermoed dit nodig het, wat se impak dit op daardie persoon se lewe kan hê. Waar die Heilige Gees van God met krag werk en met krag lei, vriende, daar word besluite geneem tot voordeel van God se saak. Daar is nie dan plek en ruimte vir my eie agenda nie. Dis God se saak, God se agenda. Geen tyd, geen plek vir persoonlike doelwitte nie. God se saak alleen. Geliefdes, ons het in hierdie aand met u gepraat oor die krag in God se kerk. Daardie kragbron is die Heilige Gees. Hier en ek moet lewe en optree in die krag van die Heilige Gees. Dit verg dat ons soms opnuut moet toewy aan God. Dit verg dat ons lewens rein en tot eer van God moet lewe. Die kerk moet 'n verskil maak in hierdie eindtyd. Volg die voorbeeld van die vroeë kerk om hierdie krag deur gebed, krag deur toegewyde lewens, krag deur eenheid en die aspekte wat ons genoem het, om dit toe te pas in die eie lewe, maar ook daar waar u vir God aanbid, daar in u gemeente, in u genootskap. Mag die Here u seën, mag Pinkster 2020 vir u tot groot seën gewees het. Amen. Ons nooi u dan om daar by die huise waar u self bevind, om dan ook saam te bid vir die krag in God se kerk. Mag die Here u seën. Tot ziens. How was